Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je nedelja, 14. septembar, ovo su najvažnije vesti. Ministri Evropske unije raspravljaju sutra o odmrzavanju privremenog trgovinskog sporazuma sa Srbijom. Nema dokaza da je Mladić u Srbiji, kaže Njajić. U padu aviona Aeroflota poginulo svih 88 putnika. Potonuo brod u Parizu, dve osobe stradale. I sutra kiša, maksimalna temperatura do 16 stepeni. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome kakve su šanse za pomirenje naroda koji su međusobno ratovali na području bivše Jugoslavije. Naši sagovornici dvojica aktivista Centra za nenasilnu akciju, Nenad Vukosavljević iz Beograda i Adnan Hasanbegović iz Sarajeva, su optimisti.
Ja bih rekao da nismo daleko od pomirenja. To je sad vrlo, vrlo hrabra izjava, možda i zvuči čudno. Ali mi se čini da uz malo dobre volje, spremnosti da čovjek bude iskren, da skupi hrabrosti i snage, da se suoči i sa svojom odgovornošću i sa odgovornosti sopstvenog društva, da nam je pomirenje na dlanu.
Koliko smo mi blizu nekakvoj tački u kojoj će nestati, da tako kažem, mržnje ili potencijala za neka nova nasilja, nisam siguran, ali mislim da smo na nekom dobrom putu.
Najpre pregled vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je da postoje indicije o tome ko finansira skrivanje haškog optuženika Ratka Mladića, ali je naveo da je rano govoriti o tome. Ljajić je za današnje večernje novosti ponovio da se sprovode aktivnosti kao da je Mladić u Srbiji, ali da u ovom trenutku nemaju dokaze ili trag koji bi to potvrdio. Ministri spoljnih poslova članica Evropske unije razmotrit će sutra u Briselu da li je napredak koji je Srbija u saradnji sa tribunalom ostvarila hapšenjem Radovana Karadžića dovoljan za deblokiranje privremenog sporazuma koji bi Beogradu doneo ekonomske povlastice. Šefica austrijske diplomatije Ursula Plasnik izjavila je za Novosadski dnevnik da je sutrašnja rasprava odlučujuća prilika da se nešto brzo uradi za Beograd. Ona je rekla da je dobro što će sastanku prisustvovati glavni tužilac Haškog tribunala Serge Brammertz, jer je to prilika da se utvrdi koliko je Srbija napredovala u dostizanju pune saradnje s Haškim tribunalom. Potpredsjednik vlade Srbije zadužen za evropske integracije Božidar Đelić izjavio je da očekuje da Savjet ministara Evropske unije sutra odmrzne privremeni trgovinski sporazum sa Srbijom, dok profesor Nemačkog instituta za međunarodne odnose u Berlinu Dušan Reljić veruje da je moguće i konstruktivno uzdržavanje, odnosno da se zemlje koje se ne slažu sa odlukom uzdrže od protivljenja.
Proceduralno vezano je sve za tu saglasnost Holandije ili barem za tu konstruktivnu suzdržanost, a vlada u Hagu je proteklih dana ponovila to da ne namerava da odustane od svog protivljenja. Utisak je taj da su pojedini ministri zapadnoevropskih zemalja, pa čak i Sjedinjene Američke Države, zainteresovane u ovom trenutku da se odmrzne taj privremeni sporazum. Cilj je da se doprinese tome da se nova vlada u Beogradu dalje stabilizuje i da se učini sve da ne dođe do novog zaoštravanja između Zapada i Brisela. Iza toga se krije pre svega bojazan da bi se to moglo da se negativno odrazi pre svega na situaciju na Kosovu.
Dušan Reljić. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da je Srbija u proteklom periodu pokazala da je čvrsto opredeljena da svoje interese brani mirnim putem i naveo da ta politika kojom se rukovodi i nova srpska vlada nema alternativu. Obraćajući se novoj klasi oficira Vojske Srbije na jučerašnjoj svečanosti ispred Doma Narodne skupštine Srbije, Tadić je rekao da je Kosovo za Srbiju najveće i najosjetljivije bezbednosno i političko pitanje.
Naša zemlja se opredelila da svoja legitimna prava na Kosovu i Metohiji brani pravnim i diplomatskim sredstvima, a ne silom. Srbija je taj put izabrala imajući u vidu i svoje strateško opredeljenje za evropskim integracijama. Mi, na slučaju Kosova, poštujemo ne samo norme Ujedinjenih nacija i OEBS-a, nego i vrednostni sistem na kojim počiva Evropska unija.
Rekao je predsjednik Srbije Boris Tadić. Potpredsjednica Srpskog nacionalnog veća Rada Trajković izjavila je za Radio Slobodna Evropa da su kosovski Srbi, u zavisnosti od toga kojoj političkoj opciji pripadaju, podeljeni po pitanju saradnje sa EULEX-om. I dok je prema njenoj oceni saradnja sa evropskom misijom neophodna, predstavnici Srba sa Kosova je odbacuju kao ilegalno.
Kosovski Srbi su podeljeni po pitanju saradnje sa EULEX-om. I dok ima onih koji ne pristaju da prihvate misiju Evropske unije, mnogi drugi Srbi smatraju da treba sarađivati sa pravosudno-policijskom misijom EULEX. Različito gledanje na situaciju ne zavisi od toga da li Srbi žive na severu ili u centralnom Kosovu, već ideologije koju slede predstavnici u tim krajevima, kaže potpredsjednica Srpskog nacionalnog veća Rada Trajković.
Teritorijalna usmerenost Srba nije presudna što se tiče svega onoga što podrazumeva političke odluke Srba sa Kosova i Metohije. Prosto negde mi se čini da postoji ta ideološka podela. Tako da bih kazala da se mnogo više srpsko pitanje tretira kroz nešto što su parole nego kroz nešto što podrazumeva rad na sadržini i na pravim principima i mogućnostima i realnosti u kojima Srbi sa prostora Kosova i Metohije mogu da opstanu. U tom smislu onda bi mi mogli da identifikujemo neke razlike u smislu nečega što je sve ono što podrazumeva EULEX.
Trajkovićeva, koja živi u Gračanici, istakla je da će predstavnici opozicionih stranaka Srbije, koje su na čelu lokalnih vlasti u većini srpskih sredina, promovisati princip nesaradnje sa EULEX-om, ali ne zadugo, smatra ona.
Ja mislim da početni problem Srba za prihvatanje EULEX-a na kraju će se završiti da će Srbi ipak, ukoliko bude konstruktivne rasprave, to prihvatiti.
Potpredsjednica Srpskog nacionalnog veća je ocenila da je EULEX kao misija Evropske unije neophodan Albancima, a posebno Srbima kao ugroženoj zajednici, zbog cilja koji ima, a to je uspostavljanje evropskih standarda i vladavine prava svuda na Kosovu. Ali drugačije na tu misiju gleda predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova Milan Ivanović.
Srbi ne prihvataju ni odluku onih zemalja Evropske unije koje su učestvovale u stvaranju nezavisnog Kosova i koje su priznale nezavisno Kosovo o slanju jedne nezakonite, nelegalne misije EULEX koja je u okviru Ahtisarijevog plana aneksom 10 predviđena da sprovodi, odnosno implementira nezavisno Kosovo.
Ivanović dodaje da će se u odnosu prema misiji Evropske unije poštovati odluka Skupštine Srbije o odbacivanju misije koja ugrožava teritorijalni integritet Srbije.
Srbi su rešeni, Srbi mogu ostati i opstati na Kosovu i Metohiju samo u okviru svoje države i preko institucije svoje države.
A kada je u pitanju opstanak Srba, Trajkovićeva ističe da je tu neophodna saradnja sa međunarodnom zajednicom. Ona pritom upozorava da institucije u Prištini ni posle nezavisnosti nisu uradile ništa na poboljšanju položaja kosovskih Srba.
Mi smo bukvalno u jednoj fazi jedne teške institucionalne diskriminacije i vrlo sofisticiranog pritiska na srpsku zajednicu. I ukoliko ne nađemo odgovor na sve to, a partneri su nam u EULEX-u, partneri su nam u međunarodnoj zajednici, mi zaista teško ćemo moći da organizujemo život koji bi podrazumevao prosperitet i trajni opstanak Srba.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svih 88 putnika i članova posade poginulo je danas kada se srušio Boeing 737 ruske aviokompanije Aeroflot iznad planine Ural. Boeing 737 je prevozio 82 putnika, među kojima sedmoro dece i šest članova posade. Sve osobe u avionu su poginule, saopštio je Aeroflot. U trenutku kada je avion započeo sletanje sa 1100 metara visine, izgubio je kontakt sa kontrolom leta. Avion je pronađen na periferiji Perma, bio je potpuno uništen u plamenu, navode u Aeroflotu. Jedan 40-godišnjak i 6-godišnje dete preminuli su noćas u bolnici nakon što su ih ronioci izvukli iz turističkog broda koji je potonuo u Seni u Parizu, saopštila je policija. Mali turistički brod sa 12 ljudi potonuo juče kod mosta Aševeš iza katedrale Notre Dame. Sa sada se ne zna tačan uzrok nesreće koja se ne pamti u francuskoj prestolnici. U 14 sati i 10 minuta još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Ministri Evropske unije raspravljaju sutra o odmrzavanju privremenog trgovinskog sporazuma sa Srbijom. Nema dokaza da je Mladić u Srbiji, kaže Ljajić. U padu aviona Aeroflota poginulo svih 88 putnika. Potonuo brod u Parizu, dve osobe stradale. I sutra kiša, maksimalna temperatura do 16 stepeni. U nastavku programa Radija Slobodna Evropa slijedi naša redovna rubrika Most, koju priprema Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko su narodi koji žive na području bivše Jugoslavije deceniju i po nakon završetka rata daleko od pomirenja. Naši sagovornici su dvojica aktivista Centra za nenasilnu akciju u Beogradu Nenad Vukosavljević, a u Sarajevu Adnan Hasanbegović. Centar za nenasilnu akciju je nevladina organizacija koja promoviše kulturu nenasilja i dijaloga i radi na izgradnji poverenja među pripadnicima nekada zaraćenih naroda. Koliko su danas ratne traume prisutne u svakodnevnom životu ljudi? Ne govorim o politici, o političarima koji često zloupotrebljavaju ratne traume, nego o običnim ljudima. Gospodine Vukosavljeviću?
Pa ja bih rekao da ratne traume jesu prisutne i to na način što su ostale kao tragovi rata. Ostale su kao tragovi rata u glavama i dušama mnogih, ostale su kao osjećaj mržnje, nepoverenja, straha. Pa ljudi s druge strane, puno ljudi je doživjelo velike nepravde i to su te traume koje nose sa sobom i koje mnogi od njih niti lično, niti mi kao zajednica, društvo nismo uspeli da preradimo.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Hasanbegoviću?
Mislim da je rat iz 90. zapravo temeljito promijenio i uticao na naše društvo, generalno promijenio nam i živote i poglede na svijet. Priča o ratu je svakodnevno prisutna, odražava se u svakodnevnom životu ljudi na različite načine. Ne znam, ljudi često u kafu sjedeći, razgovarajući, pričaju, dođu na temu rata ili nešto što je indirektno ili direktno povezano sa tim. Mi svakodnevno gledamo, ne znam, vijesti, traže se masovne grobnice ili se nalaze ili su suđenja za ratne zločine, hapšenja. Dakle, čitava naša stvarnost je na neki način vrlo opterećena ratom, prosto smo okruženi time i mislim da ni ne treba bježati od toga, samo je pitanje da li se s tim nosimo konstruktivno.
Gospodine Vukosavljeviću, koliko je svakodnevna stvarnost u Srbiji, u Beogradu, gdje vi živite opterećena ratom?
S jedne strane bih rekao da jeste opterećena, sa druge nije. Ja bih rekao da postoji jedna dosta jaka struja koja u javnosti, uopšte mišljenje koje se zastupa, da prošlost treba zaboraviti, razmišljati samo o budućnosti i da te loše stvari treba na taj način ostaviti iza sebe. A sa druge strane, ne može se otići napred ukoliko se ta prošlost koja nas i dan danas opterećuje ne obradi, ukoliko se ne prođe kroz sve to. Treći element kojeg bi tu nazvao je da još uvijek postoje nezanemarljivo jaki elementi nacionalističkih ideologija, ovdje u Srbiji svakako, koje i dalje potiču način razmišljenja koji je postao od 90-ih, sad u nešto ublaženijoj formi, ali suštinski na isti način gledaju na svet. Tako da imate danas jedan deo ljudi koji je zaista zatrovan tom nacionalističkom ideologijom, jedan drugi deo društva koje je kao navodno okrenut Evropi, a koji zapravo ne zna kako da se nosi sa tim nacionalizmom, već ga delom sami usvajaju.
Gospodine Vukosavljeviću, po vama, kolika je spremnost da se progovori o zločinima koje su počinili pripadnici vlastite nacije?
Pa ja bih rekao da ta spremnost postoji, čak bih rekao u velikoj meri, kada se stvore uslovi za to. I čini mi se da je suštinski moment tu zapravo kada ljudi osete poštovanje onih sa druge strane, kada umjesto očekivanog optuživanja, generalizacije, osuđivanja, dobiju poštovanje, onda su spremni da preuzmu odgovornost i onda su spremni da osude ono što je loše činjeno u ime njih ili u ime njihovog naroda. To vidim recimo isto kod velikog broja boraca, ljudi sa kojima mi inače radimo, sa različitih strana, kada se susretnu, postoji veliki jaz, postoji čak i potreba da se drugima saspe nešto u lice, da ih se optuži za ovo ili za ono. Međutim, kada se ne dobije očekivana protureakcija i načenja, već kada ih se sasluša, kada dobiju poštovanje za to što imaju da kažu i što osjećaju, onda se i oni otvaraju. I kada ljudi imaju prilike da se sretnu, kada imaju prilike da otvore dijalog, onda je naravno moguće da se otvori proces iskrenog suočavanja s prošlošću, da se govori zaista pre svega o svojoj odgovornosti umjesto onog uobičajenog pokazivanja prstom na krivicu druge strane, što je uvek neki najlakši uobičajeni mehanizam da se pobegne od odgovornosti.
Gospodin Vukosavljević je pomenuo da na vašim treninzima izgradnje mira, tako se zovu ti vaše sastanci, učestvuju i borci proteklog rata koji su se gledali preko nišana, jeli, i sad sede oči u oči jedan preko puta drugog. Kako ljudi dolaze, kako ih nalazite, da li su spremni da se odazovu i da dođu na takav susret i da se suoče sa onim s kim su se prije 15 godina gledali preko nišana. Gospodine Hasanbegoviću.
Naš utisak da je jedan dobar dio njih spreman da dođu, naročito kada im spomenemo da želimo da se sretnemo sa ljudima sa druge strane, kako oni to gledaju, da jedan veliki dio njih reaguje zapravo na to da baš to žele, da imaju jako potrebu još od perioda rata da se sretnu sa nekim sa druge strane, da popričaju. Mislim da to ima nekakve smirujuće efekte i na njih, da na neki način zajedno sretnu se u svojom prošlošću, da zajedno popričaju, koliko god postojalo i onih koji žele da se na neki način istresu na drugu stranu, ili da tako kažem, da potvrde neke svoje stavove, ali zapravo mislim da jedan dobar dio ljudi među tom populacijom zapravo ima stvarno iskrenu namjeru sjesti, razgovarati sa ljudima, razumjeti. Ono što je interesantno da postoji sličnost u nekakvim njihovim postratnom periodu, načinu življenja ili preživljavanja svih tih trauma iz rata, slično je osjećanje ih more. Tako da postoji nekakva, da tako kažem, i čudna boračka solidarnost među njima. I postoji neka određena doza i respekta i postoji veliki potencijal u toj populaciji veteranskoj za ono što mi kažemo, jel, izgradnja mira, suočavanje s prošlošću.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome razgovaramo o tome kakve su šanse za pomirenje naroda koji su međusobno ratovali na području bivše Jugoslavije. Sagovornici su dvojica aktivista Centra za nenasilnu akciju, Nenad Vukosavljević iz Beograda i Adnan Hasanbegović iz Sarajeva. Centar za nenasilnu akciju je nevladina organizacija koja promoviše kulturu tolerancije i dijaloga i radi na izgradnji poverenja među pripadnicima nekada zaraćenih naroda. Voditelj je Omer Karabeg.
Pomirenje.
Gospodine Vukosavljeviću, je li imate osjećaj da oni shvataju da su bili manipulisani tom nacionalnom retorikom, tim mitovima, tom pričom o susjedu kao neprijatelju, o pripadniku druge nacije kao neprijatelju, da su shvatili da su bili predmet manipulacije, u stvari topovsko meso, nacionalistički političar?
Pa meni se čini pretjeranim da odmah kažem da ljudi koji dolaze da su sve to negde pojmili i da su bili izmanipulisani, zloupotrebljeni. Ono što jako često čujem od njih, što im je uopšte motivacija da dođu, je da se njihovoj deci to isto ne ponovi. Znači oni osjećaju da su prošli jednu veliku nepravdu, njima je loše, oni vide rat kao nešto loše i žele da se angažuju na neki odgovoran način u svom društvu da se to ne ponovi, a ne znaju tačno kako. Tako da ne bih rekao da su potpuno razumeli kako je do rata došlo, kako su se one u njemu našli, ali osjećaju da tu nešto nije u redu i osjećaju da žele nešto da isprave. Znači da preuzmu odgovornost na jedan pozitivan način za tu mračnu prošlost u kojoj su oni delom učestvovali ili bili gurnuti ili se našli jednostavno u njoj, kako god se već osjećali. Osjećaju odgovornost nešto da promijeni i to je nešto što ja jako cenim. U krajnjoj liniji, dobar deo njih je išao sa iskrenom motivacijom sve vremenu rat sa namerom da brani svoje društvo. Tako su to tada doživljavali. To je nešto što ja cenim. Ja ne cenim način, ja ne mislim da je to način da se oružjem može braniti društvo protiv suseda. Ne verujem u to, ali cenim tu motivaciju i to je nešto što svakako zaslužuje poštovanje i velika je hrabrost bivših boraca da se danas susreću sa onima koji su im 10 godina bili neprijatelji, jer su u svom okruženju, kada se vrate svojim kućama, izloženi pitanjima provokativnim i raznoraznim, šta ti imaš da sad se družiš sa onima, ne znam, neprijateljima i već kako ih zovu pogrdnim imenima sa druge strane.
Šta se družiš s četnicima, zašto se družiš s balijama i tako dalje. Da, to je ta retorika.
I ti ljudi imaju hrabrost da se tome suprotstave u svojoj sredini i to je nešto što je sjajno. Oni imaju zaista i veliki legitimitet. Njima ne može tek tako da se kaže da su izdajnici. Meni možda može, kao nekom ko radi u mirovnoj nevladinoj organizaciji ko nije učestvovao u ratu, lako će mi nalepiti tu etiketu. I nekome ko je učestvovao u ratu, mnogi od njih su dali deo tela, drugovi su im poginuli, toliko su izgubili da niko ne smije da im kaže da su oni izdajnici u tom smislu nacionalnog interesa. Tako da mislim da imaju jako važnu ulogu i veliki potencijal da doprinesu izgradnji mira zapravo u ovim našim društvima.
Posljednjih godina dosta se govorilo o izvinjenju. Predsjednici i premijeri država bivše Jugoslavije su se javno izvinjavali za zločine koje su u proteklom ratu počinili pripadnici njihove nacije, a vrlo često tražili su i takva izvinjenja od drugih. Kakav je po vama značaj tih izvinjenja? Da li ona doprinose pomirenju ili su to samo politički rituali namijenjeni predstavnicima međunarodne zajednice? Gospodine Vukosavljeviću?
Tamo da su to samo politički rituali namijenjeni nekome drugom, meni je uvijek dobro i lepo i drago mi da vidim da neko preuzima odgovornost. Ako je to iskreno, utoliko više. Znači, izvinjenja od strane političara, državnih funkcionera, su nešto što bih ja uvijek pozdravio i mislim da vrlo pozitivno utiče na klimu u celom regionu. Ma kakvi motivi da su im. Uglavnom, oni dobijaju političke poene kod kuće, što im je često najvažnije, za takve poteze, i utoliko to najčešće predstavlja jedan hrabar potez. I ja bih to svakako podržao. Ono što čim imam pomalo problem je kada se ljudi izvinjavaju i istovremeno traže izvinjenje od drugih. Znači, ako se ja nekom izvinjavam, ja to činim zato što osjećam potrebu za tim, a ne želim da trgujem izvinjenjima. Oni koji očekuju da trguju, čini mi se da time samo demonstriraju svoju neiskrenost.
Gospodine Hasanbegoviću, kako vi gledate na izvinjenje?
Ja vidim to kao jedan pomak, da tako kažem. Puno je nasilja počinjeno, puno je ljudi ubijeno u ime nacije, ubijeni su kao pripadnici određenih nacije. Ja mislim da su potrebne te vrste i političkih rituala i obilazaka stratišta i odavanja počasti žrtvama i sve ono što spada u taj segment odnosa prema prošlošću, gdje izvinjenja za zločine ili za nasilje koje je počinila, ne znam, naša država, naša struktura, naša vojska je jako bitno, jer ono doprinosi nekakvom pomaku, pomiče se ta matrica od nekog radikalnog ka nečem umjerenijem, pruža se ruka, otvara se prostor za dijalog i izvinjenja, znači da prihvatam dio odgovornosti, tako da izvinjenje je jedna vrsta i priznanja i davanja političkog i svakog drugog prostora da se o tome i razgovara i djeluje.
A dobro, šta ćemo kad to izvinjenje nije iskreno? Kad, recimo, državnik je izvini, a onda za dva mjeseca da neku izjavu koja uvredi pripadnike druge nacije ili opravdava zločine svoje nacije i tako dalje i tako dalje.
Pazite, on je simbolički to izrekao, to je otišlo u eter. Sad on će možda za dva dana, što se kaže, srušiti tu kantu koju je dobro postavio, ali zapravo nije meni toliko poenta da li su oni iskreni u tome ili ne. Mislim da taj sam čin je simbolički važan, a poslije će se možda neko od njih vratiti na neku nacionalističku retorku, ali to će izvinjenje imati svoju težinu koja će ostati.
I na kraju, da vam postavim pitanje sa početka ove emisije. Koliko su narodi sa prostora bivše Jugoslavije deceniju i po nakon završetka rata daleko od pomirenja? Kažem daleko, zato što svaki čas izbije poneki spor oko interpretacije ratnih zbivanja koji nas iznova uveri da pomirenje nije blizu. Gospodine Vukosavljeviću?
Ako govorimo o pomirenju, ja bih rekao to je uvijek neki lični čin. Ako govorimo o društvima, onda bi to meni bilo pomirenje u smislu da ne postoji mržnja, da se prevaziđu bolne tačke iz prošlosti, da se izgradi poverenje, da se izgradi komunikaciju. I to je neki proces za koji je meni sasvim normalno da postoje uspone i padovi. I 15 godina nije dug period. Ja bih rekao da nismo daleko od pomirenja. To je sad vrlo, vrlo hrabra izjava, možda i zvuči čudno, ali mi se čini da uz malo dobre volje, spremnosti da se onako čovjek i oznaje u tome, da bude iskren, da skupi hrabrosti i snage, da se suoči i sa svojom odgovornošću i sa odgovornosti sopstvenog društva, da nam je pomirenje na dlanu, tako reći. Ako bi prevazišli te generalizacije, to skrivanje u stado, ako bi samo smogli hrabrosti za pomirenje, čini mi se da je jako blizu, jer su ljudi jako bliski jedni drugima, bar mi ovdje na Balkanu. Zaista verujem u to.
Gospodine Hasanbegoviću, da li vi mislite da je pomirenje blizu?
Teško me govoriti u toj kategoriji kao da je to nešto empirijski jasno. Pitanje mi se postavlja koliko smo mi, naši ti etnički odnosi, ali tako kažem, nikad bili u nekom baš konstruktivnom odnosu i prolazili su kroz neke periode, pa je ovaj zadnji rat je donio nekakve kulminacije tih odnosa u negativnom smislu i mi sad ponovo pokušavamo da postavimo te narušene odnose, ali imamo jednu prednost, kao što reče Nenad, kulturološka bliskost ljudi u bivšoj Jugoslaviji. Govorim iz ličnog iskustva, da se ljudi vrlo lako uspostavljaju komunikaciju, ne moraju naravno odmah pričati o ratu i o tim teškim temama, ali na nekim drugim nivoima funkcionišu odnosi u Bosni, konkretno ljudi se sreću i postoji nekakva interakcija, ali postoji taj konflikt što sprečava, odnosno usporava taj proces pomirenja, upravo taj odnos prema ratu, odnosno te različite vizije što smo u ovom intervju pričali, odnosno različite interpretacije. Koliko smo mi blizu nekakvoj tački u kojoj će nestati, da tako kažem, mržnje ili potencijala za neka nova nasilja, nisam siguran, ali mislim da smo na nekom dobrom putu.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Vukosavljeviću.
Hvala.
Hvala gospodine Hasanbegoviću.
Hvala vam.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dvojica aktivista Centra za nenasilnu akciju, Adnan Hasanbegović iz Sarajeva i Nenad Vukosavljević iz Beograda. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Čuli ste kraću verziju razgovora između Nenada Vukosavljevića i Adnana Hasanbegovića. Širu verziju objavit ćemo u našim emisijama u 18.22 sata i u noćnom programu koji počinje tačno u ponoć.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Od sutra pa do 25. septembra Beograd i Svetski pozorišni centar pod naslovom Tragikomedija, tragedija našeg vremena počinje 42. bitev. Prilog Miloša Teodorovića.
Nove pozorišne tendencije. 42. bitev 08. Tragikomedija, tragedija našeg vremena. Od 15. do 29. septembra.
Na glavnom programu festivala biće prikazano 10 predstava, od čega na samom otvaranju nastupaju gosti iz Francuske na čelu sa američkim rediteljem filmom Soltanovim u predstavi Manje više beskonačno. To je završni deo trilogije u kom autor istražuje mogućnosti linije, njenu beskonačnost, ali i granice kojim omeđuje prostor i stvarnost. Na glavnom programu festivala su također i baby drama Susan Osten, car Edip Video Gnjenović, a kao zvezda festivala ponovo dolazi nemački reditelj i kompozitor Heiner Goebbels, dobitnik Bitef ove nagrade pre 3 godine. Ovog puta u Beogradu je sa predstavom Bez živih izvođača, o kojoj smo razgovarali sa selektorkom Anjom Sušom.
Koja je zapravo neka vrsta vizualno auditivne instalacije, jer je ovaj umetnik pre svega muzičar, tako da se te dve umetnosti kod njega stalno na neki način prepliću i ovdje je to dovedeno do ekstrema na način koji je i za njega samog bio potpuno nov i istraživački.
Neverovatan umetnički spektar odigraće se pred očima Beograđana i to u 6 različitih i pozorišta. Jedna predstava biće izvedena pod krovom Prestoničkog sajma, dok će Kristof Martaler, koji je pred 10 godina oduševio Bitefovu publiku predstavom Evropejci crkli da Bogda, ovog puta svoj pozorišni eksperiment nazvan Manjak prostora izvesti na brodu Kolos ispod Brankovog mosta. I tu nije kraj. U ponudi je još 5 pratećih programa, od čega našu pažnju privlači Showcase, na kom će gosti iz inostranstva videti ono najbolje što mogu da im ponude domaće pozorišne trupe inspirisane Bitefom, i to po izboru selektorke Ane Tasić. Kaže da je u lokalnoj ponudi lako prepoznala globalne ideje.
Sve predstave zaista jesu globalno relevantne, a posebno možda mislim na ženu bombu koja je problem terorizma.
Predstava koja na Bitev dovodi mladog reditelja Bojana Đorđeva.
Svoje ostale predstave koje bave se uopšteno egzistencijalnim opštim pitanjima ljudskog života. Dakle, ne samo lokalno, ne i lokalno, ali i globalno.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
I na kraju emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Ministri Evropske unije raspravljaju sutra o odmrzavanju privremenog trgovinskog sporazuma sa Srbijom. Nema dokaza da je mladić u Srbiji, kaže Ljajić. U padu aviona Aeroflota poginulo svih 88 putnika. Potonuo brod u Parizu, 2 osobe stradale. I sutra kiša, maksimalna temperatura do 16 stepeni. I bila ovo posljednja informacija u današnjem izdanju Radio Slobodna Evropa. Pozdravljam vas iz Beogradskog studija, Željko Tomić i Nebojša Grabeš.